Campus FM jippreżenta Il-Mara u r-Reliġjon. Programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, jiena Pauline Dimek għal darb'oħra qiegħda magħkom u mija jillum għandi lill-Father René Camilleri li m'għandix dubju illi is-semmija tagħna kollha familjari miegħu. Father René, lecturer fil-Fakulta ta' Teoloġija, fit-Teoloġija Fundamentali, fis-Sistematika u huwa wkoll id-delegat tal-Arċis of Al-Katekesi. U llum, Father René, nixtiequ li niddiskutu suġġett interessanti. Il-mara nisranija imma f'kuntest soċjo-politiku. L-ewwel nett insellimlek u grazzi li aċċettajt li tkun magħna.
Nsellimlilek u semmija.
U nixtieq nibda billi ngħid illi n-nisa kif taf inti llum għandhom sem iktar attiv minn qabel fil-ħajja tas-soċjetà u naturalment dan influenza anke lin-nisa insara lin-nisa Kattoliċi. Il-mara llum għandha iktar opportunitajiet ta' xogħol, ta' vjaġġar, għandha ħafna iktar għażliet. Fl-istess ħin, il-parteċipazzjoni tal-mara fil-ħajja soċjali u politika hija pjuttost illimitata. Li nixtieqek tgħidilna fil-bidu tal-programm huwa kif tanalizza ir-rwol tal-mara fil-ħajja soċjali u politika f'Malta. U forsi wkoll inti twieġeb bħal din mistoqsija tgħidilna jekk taqbilx mad-diskriminazzjoni pożittiva favur il-mara. U għaliex? Allura kif tanalizza r-rwol tal-mara fil-ħajja soċjali u politika l-ewwel?
Ara, Pauline, jiena kif nħares lej il-problema, jiena l-ewwel net hemm xi ħaġa li lili tikkonfundina ħafna. Meta nitkellmu fuq r-rwol tal-mara fis-soċjetà u fil-politika, jiena nsaqsi lili nifsi u ngħid, imma għaliex issue daqshekk importanti? Ilha daqshekk fuq l-aġenda kulturali speċjalment tal-ponent. Qed tifhem. U sa frattant aħna għadna nilmentaw. Saħ nsitra għadna addirittura kif għadek kemm semmejt inti, saqsejtni jekk naqbilx mad-diskriminazzjoni pożittiva. Qed tifhem. Jiġifieri, allura jiena nistaqsi lil nifsi x'hemm hemm xi ħaġa li rridu ninfurzawha jew hemm xi ħaġa li għandna nħalluha ħanejtek tiżviluppa b'mod naturali. Għaliex, għax jekk l-affarijiet aħna ħafna drabi r-ruoli tal-mara u r-raġel. Ħafna drabi poġġejnihom fuq il-binarju ta' l-issju ta' natura, nature u nurture, qed tifhem u allura jiena ngħid veru ċerti affarijiet għandna ninfurzawhom. Aħna pereżempju fil-Knisja, fit-teoloġija, minn ċertu żmien law dejjem insistejna li isma' l-issju as such mhijiex kwistjoni ta' ugwaljanza. Għaliex? Għax ugwaljanza jiena qasbis niddiskutiha kieku. Fis-sens illi fej jidħlu dinjità tal-persuna, fej jidħlu drittijiet tal-persuna, fej jidħlu rispett lejn il-persuna, jiena ngħid is-soċjetà qasbis kellha tiddiskuti l-kwistjoni tal-ugwaljanza.
Ma evidenti sek qed tgħid.
Għax hija xi ħaġa li għandha tittieħed evidenti. Issa mhijiex, u allura dik hija l-problema. Imma mbagħad meta niġu għal dak li kont qed ngħid, jiġifieri din hija xi ħaġa li rridu ninfurzawha jew hija xi ħaġa li kieku nħallu s-soċjetà, il-kultura. U allura meta qed ngħid is-soċjetà u l-kultura qed ngħid jiena anke bl-iżvilupp soċjali u politiku illi jinseġ is-soċjetà matul iż-żmien. Kieku nħallu l-affarijiet jiżviluppaw kif suppost. Allura r-rwol tal-mara fis-soċjetà u fil-politika jien ngħid ma kellux sal-lum kieku joħroġ u jispekka kif suppost aħna nemmnu li kellu jispekka. Għaliex pereżempju għannaf, ħan nsemmu ċerti affarijiet illi dawk li aħna ngħidulhom pereżempju fuq grassroot level. Illum il-ġurnata aħna qegħdin Campus FM hawnhekk, jiġri illum il-ġurnata aħna nafu li l-università għandha iżjed minn 50% ta' studenti illi huma nisa.
Ekku.
Qed tifhem. Jiġri is-soċjetà għandha diversi aspetti illi fihom żviluppat qed tifhem u evolvit f'dan is-sens. Allora jena ngħid, għaliex ir-rowl tal-mara nistaqsi jena qiegħed u lili hija mistoqsija li jien sinċerament m'għandix tweġiba għalija għaliex saru tant sforzi kifet fil-bidu ilha tant fuq l-aġenda dell-issue. Jiġifieri il-politiċi politiċi mhux qed ngħid issa biss il-politikanti, imma il-politika ġenerali. Jiġifieri il-politika ġenerali li kulturalment insistiet u kważi infurzat ċerta evoluzzjoni ta' soċjetà f'ħafna sensi kulturalment, aħna naraw anke minn pajjiżna. Allura f'dil ħaġa aħna ma konniex kapaċi illi ħanejtek din it-tip ta' evoluzzjoni illi r-rwol tal-mara tagħtih il-post li suppost ikollu naslu għalija. Mill-jider ma konniex kapaċi, għaliex meta inti tħares lej n-numri, veru kifet, jekk inti tħares lej n-numri ta' illum studenti li qegħdin jistudjaw u għandek iżjed minn 50% li huma nisa, dak huwa fatt. Qed tifhem, imma mbagħad meta tħares lej n-numri pereżempju kemm għandna membri parlamentari fil-parlament. Qed tifhem. Jew inkella kemm għandna nisa li llum żdiedu ħafna. U dan irridu napprezzawh, imma kemm għandna nisa llum li qegħdin jokkupaw ċerti posts manageriali, ċerti posts ta' direttriċi, qed tifhem anke f'dipartimenti tal-gvern, f'kumpaniji privati, nerġa' ngħid, sar ħafna evolvejna ħafna. Imma apparentement meta niġu għan-numri jidher li għatem.
Ma nixtiex nissimplifika l-opinjoni tiegħi jiġifieri dwar din il-ħaġa, ma jista' jkun li l-mara matriċ ukoll li tinvolvi ruha għaliex dak l-ambjent huwa wisq maskili.
Jien naħseb mhux matriċ, jien naħseb illi tant hemm reżistenzi, tant bis-soċjetà tagħna hija maskili. Jiġifieri aħna ħafna drabi ngħidu anke fil-perception tagħna, il-Knisja hija maskili, dak huwa veru, il-Knisja hija maskilista ħafna. Qed tifhem. Imma apparentement anke s-soċjetà hija maskilista ħafna. Qed tifhem.
Il-kwalitajiet li huma normalment assoċjati mal-maskil huma iktar imbuttati
għalli ngħidu hekk.
Ejja niġu ftit iktar fuq il-Knisja Kattolika. Matul dawn l-aħħar 20 sena, il-Knisja rat żvilupp fl-imiġġ tal-mara. In-nisa Kattoliċi nafu pereżempju li m'għadhomx joqogħdu lal dak li jgħid il-kappillan u kultant lanqas għal dak li jgħid l-isqof. Ħafna nisa jieħdu pożizzjonijiet li huma kontra t-tagħlim tal-ġerarkija tal-Knisja fuq ċerti issues bħalma huma birth control, iż-żwieġ u d-divorzju, l-kontraċettivi, l-mezzi ta' fertilizzazzjoni, etc. Il-mara m'għadix trid min jindaħlil għall-mara b'mod ġenerali, ma tridx prinċipji morali assoluti li jiddettaw la xanda tagħmel. Inti kif tinterpreta din is-sitwazzjoni u kif tħares lejn il-mara kontemporanja?
Jien nara ftit differenti minn hekk, Pauline. Jiġifieri jiena ma narax kif kif qed poġġiha inti l-istampa, għalmenu jekk qed nifhem sew. Jiġifieri inti isek qed poġġi li l-mara saret iktar ribelli. Qed tifhem. U allura mentri jiena ma ngħidx il-mara saret iktar ribelli, il-mara saret iktar intelligenti. Jiġifieri jiena nemmen li minn intelligenti għandu jkun naqa ribelli. Qed tifhem? Allura, le, il-mara saret iktar intelligenti u mhix kwistjoni ta' mara Kattolika nisranija, assolutament. Jiġifieri dan huwa parti mill-evoluzzjoni tas-soċjetà. Jiena pjuttost ngħid hija l-Knisja li beqgħet naqra lura. Jiġifieri hija l-Knisja li pereżempju ma fehmitx fl-opinjoni tiegħi jiena rivoluzzjoni l-kbira, radikali ħafna, paradigmatika, rivoluzzjoni per eżempju tal-pillola fis-settinijiet. Qed tifhem. U allura hemmhekk ma fimniex aħna, jiġifieri hemmhekk rajniha bħala issue morali, x'tista' tagħmel u x'ma tistax tagħmel. Mentri x-xjenza u l-kultura kienu qegħdin fuq wavelength radikalment differenti, għax kienu qegħdin fuq wavelength ta' isma. Hemmhekk aħna konna qegħdin nagħmlu qabż enormi ta' kwalità radikali. Fejn in-natura maħniex iktar sottomessi għalija, maħniex iktar regolati minna, imma issa se nibdew aħna nirregolaw in-natura. Issa hija tajba u ħażina dik u għandix implikazzjonijiet anke ħżiena. Inna minista nidħol fiha. Jibqa' fatt dak, issa jekk il-Knisja dak il-fatt ma rfitux biżejjed u fil-fond kemm kellha tarfu, Allora, il-problemi għata l-knisja, mux tal-mara.
L-knisja ma femitix l-mara.
Ma femitix, ma femitix. Għax, li aħna, aħna per eżempju, nti semmejt per eżempju l-kontraċezzjoni. Għattivem. Ma femni, aħna, waħadna l-affarijiet li jenan jisom zbali fil-knisja. Għaxbiri, li l-knisja, li xju tal-kontraċezzjoni. Għamlet across the board, isma il-kontraċezzjoni hija ħażina, u allura jiex qed tindirizza fennaf. Koppja miż-żewġin li għandhom tliet tfal, li għandhom familja stabilita, u allura li xju tal-kontraċezzjoni għal dawk il-knisja poġġieta qisha fuq l-istess livell ta' fennaf. Żagħżugħ jew żagħżugħa ta' 17-il sena li jridu jesperimentaw, ma tistax. U hemmhekk aħna li żbaljajna issa, jien ma narax illi r-rowl tal-mara fil-knisja inbidel jew il-mara ħadet imiġ differenti fil-knisja. Għas sempli x-raġuni għax bdiet tieħu deċiżjonijiet li jirrigwardaw lilha nifisha, li jirrigwardaw pereżempju il-mod kif jiet iffunzjona anke bħala ġisem. Ne, dawk huma issues li jiena fl-opinjoni tiegħi l-Knisja kellha tiddilja magħhom b'mod iktar intelligenti. Qed tifhem? U aħna din ma minnijiex u fl-opinjoni tiegħi f'ċertu sens għadna sal-lum ma minnijiex. Ma ninsewx illi hija reċenti ħafna. L-issju per eżempju tal-IVF, għattivem, u l-mod kif anki il-knisja sfortunatament, il-pozizjoni li ħadet u ċertu diskors li jenat fuq l-issju tal-IVF, ma konniex hemmhekk qegħdin nifmu u nirrispettaw il-pozizjoni, hawnhekk mhux biss tal-mara, imma anke tar-raġel, imma partikolarment tal-mara, għaliex kollu ċajt ċertu berdin ħafna drabi fuq il-mara, jaqa'. Jekk hemm koppja li għaddejjin mill-esperjenza tal-IVF, il-Knisja fl-opinjoni tiegħi da ma fehmetux. Għaliex reġgħet qabżet fuq ġudizzju morali illi inti qed tagħmel xi ħaġa illi hija ħażina moralment. Ma naħsibx, naħseb illi allura mhijiex kwistjoni ta' li miġin bidel għaliex għax imbagħad ma ninsewx hu. Jiġifieri inti qed tgħid hawnhekk il-bidla fl-image. Saċ il-bidla fl-imiġ, imbidlet u ma nbidlitx. Għax jekk aħna naraw is-setup tal-parroċċi tagħna, per eżempju, l-imiġ tal-mara ma nbidlet assolutament xejn. Qattim, għax l-imiġ tal-mara. Issa jiena ħan nitkellem b'mod ġenerali ħafna. Imma l-imiġ tal-mara għadha illi hija s-segretarja fl-uffiċċju tal-kappellan, qed tifhem, biex tagħmel ċerti affarijiet u għandha l-parametri ċari affarijiet ma tistax taqbeż oltre dik il-linja, qed tifhimni. Illi huma ħafna drabi għad għandna wisq stereotipi li fil-knisja għadhom joddu u fil-ambitu speċjalment tal-parroċċi tagħna.
B'mod li kultant kważi n-nisa kattoliċi konservattivi biss u kważi minnu yes person u x'hekk iħossu komdu fil-knisja.
Dik il-perception illi beqgħet tinteret u kultant miex daqshekk mhux biss mhux medjevali, imma laqas ta' xi passat il-bogħod. Imma hija xi ħaġa li għadha friska ħafna. Il-perception tal-famużi pieħ donne. Qattifhem. Illi ħafna dra u hawnhekk ħa ngħid kollox. Jien ma nħoss u hawnhekk forsi se niżbalja wkoll, ma nħoss li huwa biss it-tort tal-Knisja. Ħafna drabi anki il-mara stess prestat ruħha biex tibqa' tokkupa dik il-pożizzjoni fil-Knisja.
Anki ċerti jaqdiet. Tradizjonali ġili komplew ħeġġewa dik il-ħaġa.
Tradizjonali, qattimem. Jiġifieri anke għaqdiet illi prinċipalment huma magħmulin min-nisa u fundati anke min-nisa, qattimem. U li kien hemm dik l-idea li jrid ikollhom assistent ekklesjastiku li għandu l-aħħar kelma f'kollox, qattifhem, jiġifieri anke f'dak li s-organizzaw, dan huwa kollu setup li aħna bqajna nittrażmettuh. U sfortunatament f'ambjenti bħal tagħna, barra f'ħafna ambjenti ovvjament dak huwa diġà passat. Imma f'ħafna ambjenti tagħna da sfortunatament għadek issibu.
Ħanerġa' nitfak' ftit fuq issues li huma soċjopolitiċi qawwija. X'riflessjonijiet għamilt inti meta daħal id-divorzju? U meta daħal iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess f'Malta, taħseb li l-liberalità li rajna f'dawn iż-żewġ deċiżjonijiet politiċi kienu konsegwenza tal-emanċipazzjoni tal-mara li trid tkun hi li tiddeċidi għal anfisha u bħala konsegwenza tal-emanċipazzjoni tan-nisa Maltin? Tara wkoll l-abort bħala issue oħra fejn qatt titħol forsi anke fil-viċin leġiżlazzjoni favur?
Jiena iktar milli l-emanċipazzjoni tal-mara, iktar nara l-emanċipazzjoni tas-soċjetà. Qed tifhem. Jiġifieri is-soċjetà ovvjament aħna again bħalmet l-ewwel fuq issues oħra, ngħid anke fuq dawn l-issues. Jiġifieri fl-opinjoni tiegħi hija sfortuna li aħna issues anke bħalma kienet tad-divorzju pereżempju, tfajnija mill-ewwel fuq wavelength morali. Qed tifhem. Mentri hija ovvja li hija issue ta' natura soċjali, ta' natura kulturali, jekk inti għandek iż-żwieġ ċivili, ċoħe jekk inti bħala soċjetà lillum il-ġurnata mhux biss hija soċjetà postmoderna, imma hija soċjetà aħna qegħdin nagħixu fi stat lajk. Jiġifieri proprju dal-ġranet qegħdin nerġgħu niddiskutu l-kwistjoni tal-vilipendju tar-reliġjon, għaliex naħsbu li dawn huma affarijiet illi kif eżatti nibdew inneħħuhom mill-leġiżlazzjoni tagħna. Allura dawk huma mmirati biex ikissru r-reliġjon, ma huma mmirati biex ikissru xejn. Jiġifieri r-reliġjon illum il-ġurnata weħeda tilfet l-awtorità. U maċ għanda dak ir-ruolu dik il-funzjoni u dik l-awtorità fuq is-soċjetà u fuq il-mentalità tal-lum u fuq il-kultura tal-lum. Jiġifieri weħeda. Allura ċerta leġiżlazzjoni mhux illum il-ġurnata ma ninsewx ir-ritmu tas-soċjetà nbidel. Qabel leġiżlazzjoni kienet kważi twassal biex tibdel kultura. Illum il-ġurnata hija l-kultura li tant qiegħda tiġri qed tifhem. Fast, propju fuq il-fast lane, illi ħafna liġijiet tagħna baqgħu lura. U allura għandna qafas aħna, għandna qafas legali illi f'ħafna aspetti huwa anakronistiku, huwa anakronizmu, ġifieri barra minn żmienu, u allura mhux iktar. Allura bil-fors dak il-qafas irid jiġi aġġustat.
Biex ikun hemm leġiżlazzjoni dwaru
u biex ikun aġġustat anki għall-mentalità u għall-kultura li qegħdin ngħixu fiha llum. Jiġifieri, l-issue pereżempju tad-divorzju, jekk is-soċjetà tagħna qegħdin ngħixu fi stat lajk, soċjetà moderna, jekk is-soċjetà tagħna tat l-alternattiva kif kellha tagħti, illi inti meta tiġi biss iż-żewġ, l-ewwel nett, jekk inti se tiżżewġ, għax illum il-ġurnata ħafna qas iridu jiżżewġu, imma jekk inti se tiżżewġ, għandek l-alternattiva. Jekk inti temmen u għandek ċertu impenn, allura tagħżel li tiżżewġ fil-Knisja, jekk inti ma tridx. Is-soċjetà għandek iċ-ċans li tiżżewġ b'mod ċivili. U l-gvern kull stat għandu jinvesti ħafna u jiena nemmen li għandu jinvesti ħafna iżjed anke fil-preparazzjoni, għax il-preparazzjoni għaż-żwieġ mhix kwistjoni ta' kors ta' kana, mhix kwistjoni li minn se jżewġ bil-Knisja għandu jkun preparat, anke minn se jżewġ ċivilment għandu jkun preparat. Għaliex huwa żwieġ, għaliex dak iż-żwieġ għandu l-implikazzjoni tiegħu fis-soċjetà, għax huwa rabta, għax huwa rabta anke ta' dinjità. Huwa x'inhu fil-Knisja u ċivili. Issa jekk kien hemm dak it-tip ta' żwieġ, hija ovvja li d-divorzju kien ħanejtek, kellu jkun fuq l-aġenda. U allura l-iżbal tagħna nerġa' ngħidu li aħna sempliċiment immorru mill-ewwel fuq l-aspett morali. Inti semmejt l-imbagħad, jiena hemmhekk ma naqbilx fis-sens li xhu tal-abort hija differenti minn tad-divorzju. U hija differenti anke minn ta' l-unjoni ċivili. Għax inti semmejt li ż-żwieġ tal-istess sess mal-tessaġġ anke jekk huwa nominalment ma m'għandniex żwieġ tal-istess sess, għandna l-unjoni ċivili, però dawn huma issues li huma issues ta' natura kulturali, li huma issues marbuta ma' s-soċjetà kif qed tevolvi, li huma issues marbuta ma' kif is-soċjetà li qed tevolvi trid tevolvi b'mod li tibqa' tirrispetta d-dinjità ta' kull persuna x'inhi l-orjentazzjoni sessuali u ma x'inhu huma l-għażliet li dik il-persuna tagħmel. Jiġifieri s-soċjetà għandha dik li aħna ngħidula social cohesion, dik li aħna ngħidula anke li qegħdin ngħixu llum f'soċjetà pluralista m'għadix iktar omoġenea, m'għadniex iktar soċjetà regolata minn dik li aħna ngħidula l-morali reliġjuża. Però is-soċjetà tagħna jekk m'għadix regolata minn dik li ngħidula morali reliġjuża, ovvjament għandha tiskopri l-morali tagħha. Qed hemm illum il-ġurnata għal-grazzjat għalla għanna l-option tal-etika fl-iskejjel illi jiena nawgura ħafna mhux biss li tidħol fl-iskejjel kollha, imma li tidħol untu għall-importanza u ninvestu fiha. Għaliex? Għax għanna nissalvagwardjaw illi l-etika kull ma tarbatnija mar-reliġjon konna qegħdin nagħmlu traċedja. Għaliex? Għax imbagħad inti għandek soċjetà li qed tevolvi f'sens illi maħdi xiktar soċjetà reliġjuża, allura inti tkun qed tirriskja illi min f'ħajtu jażel illi m'għandux bżonn ir-reliġjon għar-raġunijiet tiegħu, awtomatikament qisu qed jarmi l-etika. Le.
U mhux qed jiġi ffurmat fija.
Hemm etika li mhux neċessarjament hija reliġjuża, imma hija etika. U s-soċjetà għandha bżonn dik l-etika, għax kull soċjetà għandha bżonn il-parametri morali tagħha. Mhux f'sens li hija regolata mir-reliġjon, imma f'sens li hija regolata minn dak li għandu jirregola, għax inkella d-dinjetà tal-persuna umana tkun qiegħda friskju. Issa, f'dawn l-issues, jena niddistingu għafna, l-abort huwa issue ftit iżjed delikata, komplessa u ftit differenti mid-divorzju u l-kwissjoni tal-unjoni ċivili. L-abort kif nafu għandu anke implikazzjonijiet morali fl-opinjoni tiegħi ħafna iżjed profondi, għaliex hemmhekk soċjetà trid again id-dibattitu ilu ħafna u għadu għaddej u jibqa' għaddej. Imma hemmhekk is-soċjetà tittamel ftit iżjed kontijiet anke ma' ċerti affarijiet li huma fl-opinjoni tiegħi ħafna iżjed fundamentali u ħafna iżjed bażiċi. Għaliex m'iniex se nidħol ovvjament għax mhux l-iskop l-issju ta' fejn tibda l-ħajja u d-dinjetà tal-persuna. Imma il-mument li aħna nibdew nilagħbu bid-dinjetà tal-persuna umana, il-mument li nibdew nilagħbu anke umanement x'sa nissalvagwardja u le, hemmhekk inkunu qegħdin propju nirriskjaw ħafna. Allora l-issju tal-abort jiena mpoġġiha fuq livell totalment differenti.
Jiena wkoll bħalek narhom bħala issues differenti semmejthom flimkien sempliċiment għax hemm din ħaġa komuni.
Bħala l-evoluzzjoni.
Choice jisu hemm din l-idea ta' jiena għandi dritt li nagħżel jien. Imma ejja ma nkomplux nitkellmu fuq da' s-suġġett tal-kemm huwa interessanti ħafna.
Imma gejn jekk tippermettili, Pauline, għax ovvjament aħna l-issju tal-abort naraw anke mill-perspettiva ta' anke meta beda l-abort jiżviluppa u jidħol fil-leġiżlazzjonijiet ta' pajjiżi Ewropej, speċi l-issju ġie twiss fl-opinjoni tiegħi marbuta ma' l-emanċipazzjoni tal-mara, il-mara li tħoss li għandha dritt fuq ġisimha u allura għandha dritt li jien ngħid l-abort m'għandux jibqa marbut ma' dik il-perċezzjoni. Għaliex, għax huwa issue appuntu komplessa li trid tiġi diskussa fuq livell differenti. Għax jekk inkunu qegħdin nagħmlu naħseb tort lill-mara jekk norbtu l-abort ma' dik il-ħaġa. Għaliex, għax l-abort jiena tant huwa xi ħaġa semmejt komplessa jien, imma mbagħad meta inti tidħol fl-istejr personali. Attifem. Iġwiri, aħna nsibuha faċli li ngħidu l-abort huwa qtil, u allura l-abort huwa dnub, u allura l-abort huwa ħażin, u għandu jkun abborrit. Dik nsibuha faċli li ngħiduha. Però meta inti tidħol fl-istorja ta' min jabortixxi, issa tista' tkun mara ta' familja u tista' tkun tfajla ta' 17-il sena. Imma meta inti tidħol fl-istorja ta' min jabortixxi, hemmhekk qed tidħol fl-istorja ta' persuna, hemmhekk qed tidħol f'fażliet illi persuna għamlet min jaf taħt liema pressjonijiet, hemmhekk rridu nqogħdu attenti.
Ħalli nitfak' ftit fuq riflessjoni dwar in-nisa reliġjużi f'Malta. Hemm evidenza li anke l-immaġni l-ġdida tal-mara kattolika ma tapplikax biss għall-nisa lajċi, ma tapplika wkoll, cioè għall-nisa lajċi, imma tapplika wkoll għall-membri ta' ordnijiet reliġjużi. F'dawn l-aħħar 20 sena kien hemm tibdil dwar il-mod kif jitmexxew komunitajiet reliġjużi u l-awtonomija tal-mara reliġjuża żdiedet ukoll. Taħseb illi dan jista' jbiddel il-wiċċ tal-Knisja u hemm anke forsi xi konsegwenzi soċjopolitiċi ta' din il-ħaġa?
ħanaj l-ek, Polin, jena fuq dal-aspet missejt li ġaħġa li sankun ebes ħafna. Iġviri, aħna fil-ħaj religjuza, issa jena unek naflaqet nġeneralizza, pero minix qiegħed immur out of bounds. Fil-ħaj religjuza għat għanna infantilizmu kbir. U jena ma nemminx li hemm immaġni ġdida tal-Knisja. Il-ħaj religjuza mhijiex illum fl-opinjoni tiegħi jiena s-servi biex iġġedded il-wix tal-Knisja u biex tgħinħalli l-imex tal-mara. Ħanajdlek, għaliex aħna rridu naqraw is-sinjali ta' żmien. Għaliex ħafna kongregazzjonijiet illum il-ġurnata qegħdin agonija. Hemm raġuni. Attiva. U r-raġuni mhijiex għax iż-żgħażagħ tagħna ma jridu jafu b'xej, assolutament le, għax hemm ordnijiet reliġjużi oħra, anke femminili, li huma mfawrin bil-vokazzjonijiet. Mela allura dawn huma eżamijiet tal-kuxjenza li rridu nagħmlu. Is-setup tal-ħajja reliġjuża llum, fl-opinjoni tiegħi, jien fl-intern tiegħu ma nbidilx, jiena daqed nitkellmu mill-esperjenza tiegħi. Ma nbidilx u hija sfortuna kbira li l-kongregazzjonijiet reliġjużi femminili fil-maġġoranza tagħhom. Twaqfu per eżempju 300 sen ilu, 200 sen ilu, twaqfu bidejali nobli mill-fundatriċi, illum il-ġurnata għadna qegħdin nitqansħu biex nżommu l-istess setup, nżommu l-istess infrastruttura, nżommu l-istess regoli, nżommu l-istess ilbies. Għattimem, illi sen, 200 sen ilu kellu kien jagħmel sens, illum il-ġurnata ma jagħmel sens assolutament.
Tara preżenza soċjopolitika fir-reliġjużi Malti.
Mhux Malta ma, ġieri ma nafx l-esperjenza li kien hemm pereżempju tal-ordnijiet reliġjużi femminili fl-Amerika pereżempju reċenti, anke l-Knisja trattatum ta' tfal, ġieri meta taħt il-Papa Ratzinger, għattimem, ġieri bagħtilhom kummissarju, għattimem. Batulom kummissarju, is-off, illi biex daw kull sentejn jiltuqgħu jagħmlu l-konferenza tagħhom tal-ordnijiet reliġjużi kollha flimkien u propju għamlulhom minn kollox biex u fl-aħħar issaraw iddaw għaliex il-Papa Franġisku għallhom isma' go ahead, nawguralkom lill-missjoni tagħkom tarfuha. Għaliex? Għax kien hemm sorijiet li kienu qed jimpenjaw ruhom pereżempju mal-komunitajiet gay, u l-Knisja rat l-aħmar u dan huwa l-mod kif il-Knisja tista' anke titratta b'mod infantili anke min-naħa tagħha daw l-ordnijiet.
Fader René, nirringrazzjak ħafna għal daw ir-riflessjonijiet li għamiltilna hemm xi wħud minnhom li instess nixtieq li nkompli naħseb dwarhom. Tajjeb li anke semija tagħna jkomplu jirriflettu dwar dan is-suġġett. X'inhu sem tal-mara anke f'Malta f'dak li huwa soċjo ambjent, dimensjoni soċjo-politika. Jekk ma tantx qegħdin naraw preżenza tajjeb li nirriflettu ftit fil-kuxjenza tagħna. Inselmilkom għal darb'oħra. Għadkom kemm smajtu Il-Mara u r-Reliġjon, programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż, bi produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Pauline Dimek, programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.